Tervetuloa Minimalismi-podcastiin ja oikein paljon tervetuloa Leo Stranius.
Kiitos paljon.
Mahtava saada nähdä livenä. Olen lukenut sun kirjoja ja seuraillut sun tekemisiä vuosia ja on joskus jossain somessakin jotain ajatuksia vaihdeltu, mutta nyt tälleen oikeassa elämässä. Hauska tavata.
Samoin. Olen lukenut sun kirjaa kanssa suurella inspiraatiolla.
Mahtavaa. Tosi kiva kuulla. Kuka on Leo Stranius ja mistä sä tulet?
No, mistäköhän sen nyt sitten aloittaisi, että ehkä voi sanoa tietysti, nyt kun on useamman kirjan itsekin kirjoittanut, niin voi kutsua vaikka tietokirjailijaksi, olisiko Kyllä. se hyvä titteli tai nimike. Mutta työkseni mä oon toimitusjohtaja, työskentelen tämän planeetan puolesta ja edistän eri yritysten organisaatioiden vastuullisuustyötä ja kotona on perhe, pari lasta ja sitten tietysti monenlaisessa yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa tässä on oltu mukana. Ehkä tällä hetkellä just myöskin niin kuin leimaa semmoinen niin kuin aktiivinen liikunta ja kuntoiluharrastus, että voisinko mä sanoa, että mä oon myöskin triatlonisti.
No näin mä niin kuin sun Instagramista olin päättelevinä, niin että nyt on niin kuin mies hurahtanut triatloniin.
Joo.
Jatkuvasti on treenit käynnissä. Kyllä. Sä oot ollut niin kuin mulle ja varmaan monelle tietynlainen semmoinen niin kuin vihreyden tai ehkä vihreän miehen perikuva tai vihreän perheen isän on ollut niin kuin ilo seurata vuosien varrella erilaisia tapoja, miten olet tuonut sitä esiin. Ja nytkin tulit Käpylästä fillarilla, eikö niin?
Kyllä vain. Helsingin Käpylässä asutaan, että se on semmoinen hyvä viheronnela paikka ihmisen olla ja pyörällä liikun kesät, talvet. Ja tietysti se, vaikka nyt esimerkiksi se pyöräily, niin kyllä se on ilman muuta ilmastoystävällinen ja ekologinen tapa liikkuu paikasta toiseen, mutta kyllähän siinä on myöskin se liikunnallinen aspekti, se niin kuin hyvinvointiaspekti saa olla ulkona, se on kustannustehokasta, ei mene rahat autoiluun tai joukkoliikenteen. Ja se on ihan tosi nopea ja kätevä tapa päästä paikasta toiseen.
Niinpä. Mä sain viime keväänä itse työsuhdepyörän, sain tavallaan firman kautta fillarin käyttöön, ja siihen asti olin ajellut vaan Alepa-pyörillä silloin tällöin täällä, ja niin liian vähän sitä tuli kesällä käytettyä, mutta kyllä se niinku huomasi, että nopsaa sillä pääsee kyllä paikasta toiseen, että monesti se on niinku ehdottomasti kätevin. Tietysti sitten, kun on näitä kelejä, että on märkää ja liukasta ja sataa, niin se vaatii vähän varautumista eri tavalla.
Se on joo, mutta siinä on se etu ehkä, että itsekin kun on rakentanut semmoisen vahvan tavan ja rutiinin, että automaattisesti aina säässä, kun säässä lähtee pyöräilemään, niin se on sitten osin niin kuin varustelukysymys ja osin semmoinen niin kuin tapa ja henkinen asennekysymys, mutta kyllähän sen niin kuin, vaikka nyt viime talvenakin, niin voi sanoa, että aina kun sä luulit, että tämän huonommaksi tämä pyöräilykeli ei voi mennä, niin sieltä se huominen taas tuli.
Vielä pahemmaksi. Aivan. All right. Mutta sä et ole ihan alkuperäinen käpyläläinen kuitenkaan. Mistä sä oot lähtöisin? Mistä sä oot tullut tänne?
Joo, no lapsuutta mä vietin Pohjanmaalla Kannuksessa, että sen mä koen ehkä semmoiseksi vahvaksi lapsuuden ympäristöksi, että mähän on sitten syntynyt tuolla niin kuin silloisessa Leningradissa, nykyisessä Pietarissa, missä mun isä oli opiskelemassa ja heitti mut sitten sieltä eron jälkeen sinne Kannukseen parivuotiaana. Ja isovanhempien luona asuin Kannuksessa niin kuin kouluikään asti, että sitten peruskouluun tulin Helsinkiin, mutta kuitenkin mulla niin kuin kaikki lapsuuden ja nuoruuden kesät ja joulut ja lomat jotenkin kiinnitty sinne Kannukseen Pohjanmaalle, ja mä elin jotenkin ehkä semmoista vähän kahdenlaista elämää, että kouluaikoina mä olin niin kuin kaupunkilaislapsi ja sitten heti kun kesä alkoi, niin musta tuli maalaislapsi.
Villi maalaispoika, kyllä. No joo, niin kuin mainitsit, oot nyt jo kolmannen tietokirjasi kirjoittanut, ja joskus kuulin, että pitää olla vähintään kaksi kirjaa, että voi liittyä Suomen tietokirjailijoihin, joten nyt minä en ole kirjailija, koska mä oon tehnyt vain yhden, mutta sä selvästi oot. Mutta uusin kirja on 101 onnenpäivää. Mistä se kertoo? Kertooko se maalaiselämästä Kannuksessa vai jostain ihan muusta?
Se kertoo oikeastaan kuoleman kohtaamisesta, että siinä ajatuksena on, että mä kokeilin elää 100 päivää mun arkea ja elämää niin kuin ne olisivat minun viimeiset päiväni.
Okay.
Ja sitten mä lähdin sitä kautta arvioimaan ja pohtimaan ja reflektoimaan, että onko tämä nyt elämä sen näköistä, mitä mä toivon sen olevan ja mitä se olisi, jos tosiaan se niin kuin vääjäämätön kuolema, joka meillä kaikilla on edessä ennemmin tai myöhemmin ja välillä aika yllättäenkin, niin ajatuksena, että ne merkitykselliset asiat kannattaa tehdä ennemmin kuin myöhemmin.
Aika hyvä kulma. Ei tarvitse koko kirjan sisältöä paljastaa, mutta teitkö jotain niin kuin uusia löytöjä vai oliko se enemmän niin kuin vahvisti semmoista, mitä jo tiesit?
Joo, mulla on ollut ehkä taustalla aika paljonkin ja pitkään jo sen tyyppistä ajattelua, että mä oon niin kuin kuukausittain vähän tehnyt semmoista tsekkausta ja reflektiota mun arjesta, että okei, että mitäs jos tämä olisi mun elämäni viimeinen vuosi, ollaanko menossa oikeaan suuntaan, ollaanko tekemässä niitä asioita, että sillä tavalla mä en odottanut, että mitään nyt dramaattisia yllätyksiä tulisi, että hei nyt niin kuin irtisanoudutaan töistä ja erotaan perheestä ja muutetaan pattajalle tai jotain
kaikki
muuta
uusiksi
vastaavaa.
Ferrari alle. Ja.
Jep. Et kaikki uusiksi meininkiä ei tullut, mutta sehän oli mielenkiintoista niin kuin sitten siinä havaita, että kyllähän niin kuin siinä tilanteessa, missä sitten alkaa kohtaamaan sitä kuolemaa kasvoista kasvoihin, niin se elämä jollain tavalla kuitenkin tietyllä tavalla ehkä positiivisessa mielessä, mutta siinä on vähän negatiivinen kaiku, niin käpertyy tavallaan aika pieneksi. Ja lopulta niin kuin sä alat miettiä aika hyvin vahvasti sitä arkea sun ihan niiden läheisten kautta ja oman itses kautta. Ja kun mulla on ollut aina se iso merkitys tietysti myöskin työskennellä ja toimii tämän niin kuin ekologisen kriisin torjumiseksi ja tämän planeetan puolesta, niin sitten huomasi tavallaan, että löysi itsensä semmoisesta niin kuin itsepohdiskelusta ja halusi viettää enemmän aikaa perheen ja lasten kanssa ja sen tyyppisiä. Ja siinä se niin kuin olennainen havainto on, että lopulta ne kaikkein tärkeimmät asiat, niin ne on niin kuin ihan tosi helposti saavutettavissa, että se ei niinku vaadi sitten lopulta mitään kauhean isoa siis materiaalista tai taloudellista tai niinku edes välttämättä osaamispääomaakaan.
Aivan, niinpä. Joo, toi on kyllä hyvä kulma ja varmaan niinku semmoinen memento mori-ajattelu itse kullekin tekisi välillä vähän hyvää, että niinku. Ja yhteinen ystävämme Steve Jobshan joskus sanoi, että jos hän niin kuin riittävän monena aamuna, kun katsoo itseään peilistä ja pohtii, että jos tämä olisi mun elämän viimeinen päivä ja tekisinkö mä niitä asioita, mitä mä aion tehdä, että jos riittävän monena aamuna vastaus on ei, niin sitten täytyy niin kuin ryhtyä tekemään jotain muutoksia.
Joo, just näin. Elämäähän ei voi elää kuin viimeistä päivää, mutta sitten niin kuin 100 päivää ja vuosi alkaa olemaan semmoisia aikoja, että sitä voi jo tarkastella. Mutta kyllä se viimeisen päivän ajatuskin on siinä sikäli hyvä, että useinhan me niin kuin reagoidaan aika nopeasti tunteella, että kun lapsi kiukuttelee tai on rankkaa puolison kanssa tai ärsyttää työjutut tai jotain muuta, niin siinä usein itsellä auttaa se ajatus, että no, pysähtyy niin kuin ihan hetkeksi, vetää syvää henkeä ja miettii, että no, mitäs jos tämä olisi se viimeinen hetki, kun mä niin kuin olen tekemässä tätä asiaa tai näkemässä mua omaa lasta ja huomenna sitä ei olisi, niin siinä niin kuin maadottautuu aika vahvasti ja tavallaan pääsee siihen tilanteeseen niin kuin ehkä semmoisella lempeydellä ja rakkaudella enemmän kuin sit ärsytyksellä ja vihalla.
Toi on erittäin hyvä kulma. No sitten hei, sun pari aiempaa kirjaa, mä en ole itse asiassa lukenut kuin sen ensimmäisen egoistin muistelma.
Yes.
Joo, kyllä, se oli hieno. Siinä kerrotkin just tuosta sun lapsuuden tarinaa ja tuota enemmän. Ja sitten oli tämä tehokkuuden taika. Joo.
Right.
Millaisia kirjoja nämä on?
No, egoistin muistelmat oli tosiaan tietysti niin kuin tämmöinen oma elämänkerta. Hassu ajatus niin kuin nyt tässä vaiheessa elämää kirjoitella oma elämänkertoja, mutta se oli jollain tavalla kuitenkin sitten itsellekin kiinnostava prosessi pureutua sitten siihen omaan lapsuuteen. Ja niin kuin itse ehkä ajatteli sitä kirjaa tekiessä, että ne kaikkein kiinnostavimmat asiat, mitä siinä tulee ilmi, on tietysti se, että mitä mä oon tehnyt ympäristöasioiden parissa, vaikkapa ympäristö- ja kansalaisjärjestöissä ja muissa, että se nyt lapsuus, niin kuin, että ketä kiinnostaa niin kuin joku tämmöinen, mutta suuri osa niin kuin siitä palautteesta, niin ihmiset on tykännyt nimenomaan ja ollut kiinnostuneita, että no vitsi, miten mielenkiintoinen lapsuus tai
nuoruus. Pakko myöntää, että itsekin olin viehättyneempi siitä kuin niistä kaikista suurista ympäristöteoista. Niin. Se narratiivi ja tarina on tietysti se, mikä ihmismieltä kiehtoo.
Joo, että se on jännä juttu, että musta kuitenkin se tärkeämpi juttu on se, niin kuin, että miten vastaa tähän niin kuin ympäristökriisiin ja siihen ajatteluun, mutta se on tietysti niin kuin oppia itsellekin. Sitten taas tehokkuuden taikakirja niin kuin pohjautuu siihen ajatukseen, että mut on ehkä jollain tavalla opittu tuntemaan niin kuin joko syyttä tai sitten syystä niin kuin semmoisena, että no, se Leo tekee aina paljon asioita asioita ja saa aikaiseksi paljon ja jotenkin silloin niin semmoiset arjen suunnitelmat ja rutiinit hallussa ja se on tehokas. Ja mä oon niin sen myötä päätynyt aika paljon pitämään tämmöisiä ajanhallintavalmennuksia.
Aivan.
Ja niitä mä oon paljon pitänytkin eri organisaatioille ja yrityksille. Se on niin kivaa tavallaan päästä auttamaan ihmisiä siinä, että miten saa sitä arkea ja elämää haltuun. Ja se kirja oikeastaan pohjaa siihen, että miten tavallaan pystyy niinkö tehokkaasti niinkö elämään sitä merkityksellistä elämää ja tavallaan saamaan aikaiseksi niitä asioita, jotka kokee itselleen kaikkein tärkeimmäksi. Ja sitten tämä tavallaan viimeisin just tämä 101 onnenpäivää on päiväkirjamainen niinkö kokeilu siitä, että no hei, mitäs jos se elämä nyt loppuukin.
Aivan. Onko 4. kirja jo tekeillä tai mielessä?
No kyllähän se on joo että tota, seuraava kirja on sitten taas tämmöisestä niinkö 1,5 asteen elämästä ja arjesta, että nyt tullaan sitten niinkö ilmastonäkökulmasta enemmän ulos, koska se on ehkä sitten itselle se kaikkein niinkö rakkain ja tärkein aihe myöskin.
Just näin. No miten susta on tullut tavallaan ensinnäkin vihreä ja sitten tämmöisen niinkö ympäristötietoisen 1,5 asteen elämäntavan suurlähettiläs?
No ehkä, jos tavallaan ajattelee semmoista niin kuin ympäristöhavahtumista ylipäätään, niin 17-vuotiaana mä luin tämmöisen Maailman tila 1992 kirja World Watch Instituutin tekemän julkaisun, jossa mä ekaa kertaa havahduin sitten taas siihen, että hyvänen aika ihmiskunta on omalla toiminnallaan uhkaamassa koko tämän planeetan tulevaisuutta ja elonkehoa ja niin edelleen. Ja siitä niin kuin, syntyi se syvä ymmärrys, että jotain tarvii tehdä ja vuosien myötä että se sitten kanavoitu sillä tavalla, että meni opiskelemaan ympäristöpolitiikkaa ja alaa ja sitten alkoi omassa arjessa ottaa haltuun asioita ja sitten meni mukaan ympäristöjärjestöjen toimintaa vapaaehtoiseksi ja sitten siitä vapaaehtoishommasta tulikin niin kuin työ ja tota, sille tielle mentiin ja mä oon jotenkin koko ajan kokenut niin kuin myöskin siinä, että samaan aikaan, kun kaikkein tärkeintä olisi tietysti muuttaa niitä yhteiskunnallisia rakenteita ja toimii sen puolesta, että ihmiset niin kuin helposti automaattisesti ja huomaamattaan eläisi fiksusti kestävästi, niin sitten kuitenkin jotenkin mä oon halunnut niin kuin siinä omassa arjessa jatkuvasti, että musta on niin kuin semmoista ehkä kokeilun halua ja biohackerityyppistä niin kuin ajattelua, että mä haluan niin kuin testata niitä ajatuksia myös omassa arjessa ja sitten sehän on ollut aika usein niin kuin monille jotenkin kiinnostava tarina, että tuoda niitä niin kuin ekologisia yhteiskunnallisia kysymyksiä just niiden omien arjen valintojen kautta. Vaikka sen kääntöpuolihan on se, että sit ihmiset syyllistyy ja kokee ahdistusta ja pitääkö kaikkien toimia näin ja ottaa haltuun. Ja sitten toisaalta ne on niin kuin aivan murusia, niin kuin ne, että miten paljon mä nyt, että tuuks mä tänne fillarilla vai fossiiliautolla tavallaan verrattuna siihen, mitä mä työkseni voin tehdä, vaikka niin kuin vähentää suuryritysten päästöjä tai sit jossain poliittisessa päätöksenteossa, missä on ollut myös mukana Helsingin kaupunginvaltuustossa 8 vuotta, niin miten isoja tavallaan merkittäviä ilmastotekoja siellä pystyy tekemään.
Niin just. Mä nopealla googletuksella törmäsin tämmöiseen, olikohan Suomen Kuvalehden haastattelun sinusta, jonka otsikko oli, että Leo Stranius, miksi olet niin ärsyttävä? Liittyykö se just tähän, että ihmiset ahdistuu niin kuin niistä sun ekologisista valinnoista?
Varmaan, ja sehän pitää kysyä niiltä, jotka ärsyyntyy, niin, että mikä ihme siinä on. Ja itse asiassa mä kysyin mun ystäviltä ja kavereilta, että hei, miksi mä oon niin ärsyttävä? Ja tota, niin itse asiassa niin kuin mä sain vyöryn sitä palautetta, että no ethän sä oo, että sä oot mitä niin mukavin tota, ja lempein ja armollisin ihminen, mitä voi olla. Että mä ehkä ajattelen sillä tavalla, että mä vaadin iteltäni kyllä aika paljon, mutta mä oon niin kuin hyvin armollinen sitten niin kuin suhteessa muihin siinä. Mutta kyllähän mä ymmärrän sen totta kai, että sitten ihmiset niinkö syyllistyy ja kokee niinkö jonkunlaista niinkö huonommuutta siitä, jos joku niinkö kehuskelee tai tuo esille niinkö aktiivisesti jotain omia valintoja, jotka niinkö varmaan tänä päivänä jokainen tietää sisimmässään, että ne on oikein.
Niinpä. Itse tavallaan se taso, mihin mä törmään, on se, että kun mä menen jonkun luo kylään, niin sitten todetaan, että no meillä ei olla minimalisteja. Ikään kuin niin. Se jonkun toisen tavaran paljon olisi mua yhtään haittaista ja ahdistaisi. Mutta se on jännä, miten nämä, ja niin kuin varmaan ehkä vegaaniuteen perinteisesti liittyy niin kuin se, että kun vegaanit aina saarnaa ruokapöydässä. Mä en ole koskaan kuullut vegaanin saarnaavan ruokapöydässä, vaikka on monien kanssa ruokailu. Että se on niin kuin enemmän sit siellä just varmaan, että tietäisi itsekin, että no vitsit, noin pitäisi niin kuin elää, mutta mä en jostain syystä valitse samoin, niin sitten se alkaa ahdistaa.
Joo, joo, näinhän se on, että se menee kyllä niin, että mistä tietää, että siellä ruokapöydässä on vegaani, niin se johtuu siitä, että muut tuo sen niin voimakkaasti esille.
Tämä on niin kuin oikea versio tästä vitsistä. Niinpä. Onko sä joskus potenut oikein niin kuin ilmastoahdistusta nuorena tai myöhemmin?
En juurikaan, että mä oon kokenut aina sitten, että ennen kuin se on lipsahtanut maailmantuska niin kuin sille ahdistuksen puolelle, että se olisi aiheuttanut semmoista syvää niin kuin lamaannusta ja muuta, niin mä oon kykennyt kompensoimaan sitä sillä toiminnalla. Mm. Eli tavallaan pointtihan on juuri siinä, että se ahdistus vähenee, kun kykenee toimimaan, kokee pystyvänsä vaikuttamaan asioihin, ja silloin jos niin kuin maailma muuten on vaikea ja kaatuu päälle ja ei pysty niitä isoja yhteiskunnallisia rakenteita muuttamaan nopeasti tai helposti tai sillä tavalla kuin toivoisi, niin sitten on aina se niin kuin oma arki ollut tavallaan siinä, että no omassa arjessa mä pystyn tekemään kuitenkin. Se on se niin kuin alue, missä mulla on täysvalta niin kuin, ja se ehkäisee sitä, että musta just niin kuin hyvin Greta Thunberg on jo niin kuin vuosia sitten sanonut, että ei me tarvita niinkö toivoa, vaan me tarvitaan tekoja, aivan. Ja kun me niinkö ryhdytään toimiin ja tekoihin, niin se niinkö toivo kyllä seuraa sieltä perässä. Niin. Ja se on ollut mullakin niinkö oikeastaan se, miten konkreettisesti on huomannut, että ei se ahdistus ehdi tulla, kun tässä pitää tehdä niin paljon asioita.
ei ehdi ahdistumaan, kyllä. No nyt kun ollaan minimalismi-podcastissa, niin onko sulla muistikuvaa, mielikuvaa, milloin sä tähän minimalismi-käsitteeseen oot törmännyt ekan kerran?
No tätä mä mietin oikeastaan ja ei välttämättä, koska sitten mä en ole aina ollut minimalisti, että mun puoliso just tuossa sanoi, kun tänne tulin, mä kysyin tätä, että hei, milloin musta tuli minimalisti, niin sanoi, että no et sä kyllä silloin ollut, kun me tavattiin. Että,
en alkanut seurustelemaan minimalistin kanssa.
Niin, että se on tavallaan hiipinyt pikkuhiljaa ja siinä, että mä oon ollut ehkä niin kuin lapsena ja nuorena vielä aika semmoinen niin kuin tavarahamsteri suorastaan, että mä oon niin kuin kokenut tavallaan, ehkä se johtuu osin siitä, että se oma lapsuus on ollut epävarma ja on ollut köyhyyttä ja kodittomuutta ja sen tyyppistä niin kuin itsellä, niin sitten on halunnut niin kuin hamstrata ja varautua ja niin kuin tiedän, että on hamstrannut niin kuin ruokavarastoja ja tämän tyyppisiä ja kaikkea niin kuin mahdollista ehkä tavaraa, mitä on sitten saanut ilmaisiksi, koska niin kuin tarvii jotenkin ehkä miettiä sitä niin kuin tosi perustoimeentuloa, vaikka sehän on niin kuin väärä vastaus, että arkihan on niin kuin helpompaa niin kuin ilman muuta vähemmällä tavaralla, mutta siinä on niin kuin sit ehkä semmoisia, että se ekologisen ajattelun myötä on tullut automaattisesti tietenkin se, että mitä tavaroita me nyt oikeasti tarvitaan, niinkö ne aiheuttaa paljon päästöjä, kuluttaa energiaa, tuhoaa luonnon monimuotoisuutta ja niin edelleen, että se on saanut mut niinkö johdattelemaan siihen, että mitään turhaa ei kannata ostaa ylipäätään. Ja sitten toinen on se ehkä, että kun mä oon kokenut tavallaan tämän ympäristökriisin niin akuutiksi, että mulla ei ole niinkö varaa jäädä ekolaiskottelemaan, tai sille, että sehän olisi niin kuin ekologista arkea, että nukkuisi kaiket päivät ja sitten heräisi joskus niin kuin puoleksi tunniksi syömään ja jatkaisi unia, niin sitten ei omassa arjessa paljon päästöjä ehkä tuliskaan. Mutta mä oon niin kuin ajatellut, että mun täytyy niin kuin toimia tosi paljon ja aktiivisesti. Ja siinä on ehkä tullut se, että kun haluaa toimia tehokkaasti, niin se minimalismi tarjoaa tavallaan niin kuin siihen hyvin sen tyyppisen toimintaympäristön, joka on niin kuin se tekee arjesta tosi tehokasta.
Aivan.
Ja mä mietin oikeastaan, että ehkä silloin, kun alkoi tulemaan Suomessakin paljon sit keskustelua niin kuin tästä niin kuin ammattijärjestäjistä ja sitten niin kuin, tuli tietysti tämä Marie Kondon apua, siivouksen taika. No, mutta
joo, siivouksen elämänmullistava taika, joku tämmöinen.
Et mä inspiroiduin siitä myöskin ja mulla oli jo siinä kohtaa tosin arkiaikajärjestyksessä ja kohtuullinen määrä tavaraa, mutta ehkä sen niinkö Marie Kondon myötä niinkö sitten niin konmarittamisen myötä niin jotenkin tein itse tämmöisiä niinkö tavarainventaarioita ja järjestyksiä ja niinkö just siivosin jonkun kellarista kaikki muistot niinkö 35 pahvilaatikkoa niinkö vaihtui 5 pahvilaatikoksi ja niin edelleen, että se on sitten ehkä ajanut mut niinkö siihen ja se on niinkö huomannut, että mulle se minimalismi on niinkö tosi käytännöllinen ja ekologinen ratkaisu, että ne on ehkä ne kaksi ydinasiaa siinä.
Aivan. Joo, toi on hauska, kun mulle taas tavallaan on tullut niin kuin toisinpäin, että mä oon ottanut sen minimalismin semmoisena lifestyle-valintana, ja sitten vasta se niin kuin ekologinen ajattelu on tullut vähän sen myötä sitten niin kuin pikkuhiljaa hiipinyt myös tavallaan tähän omaan elämään, että mulla ei niin kuin alun perin ollut siinä mitään ekologista kulmaa. Mutta sitten tietysti nyt kun on myös teinien isä, jotka paljon niin kuin kohtaa näitä asioita ja pohtii, niin sitten niin kuin se on ollut jotenkin tavallaan semmoinen etu, että no faija on sentään minimalisti, että se edes yrittää, että se ei niinku ihan pahin kulutusmonsteri kuitenkaan, niin siinä saa vähän niinku tuolta seuraavalta sukupolveltakin anteeksi.
Niin, niin, mahtavaa, hyvä, että on niinku fiksuja teinejä, jotka näkee
joo,
sen arvon.
Joo, ne on kyllä niinku jotenkin omassa kuluttamisessaan niin paljon fiksumpia kuin mitä itse on ollut just aikaisemmin, että kyllä mäkin olen niinku tykännyt ostella paljon asioita nuorempana, että se on ollut ennemminkin niinku niin päin. Kyllä. Onko sulla vielä jotain semmoista, niin kun sun arki on tietysti varmaan hyvin tehokasta ja sujuvaa, mutta onko sulla joku semmoinen niin kun laatikko tai kaappi tai paikka himassa, josta sä oot vielä se, että jonain päivänä mä vielä pistän tonkin järjestykseen?
No itse asiassa ei ole, että mulla on 255 henkilökohtaista tavaraa ja mä käyn läpi ne käytännössä 2 kertaa vuodessa. Aivan. Ja yritän niin kun tavoitella, että pääsis sinne 100 tavaran tuntumaan, mihin mä en ole päässyt vaan enemmän se alkaa olemaan nyt semmoista niin kun plus miinus niin kun 5 tavaraa per vuosi.
Aivan.
Vuosi, että sitten niin kun mä huomaan, että tossa kohtaa ehkä mulla tulee raja jollain tavalla vastaan, että sitten niin kun arki muuttuu niin kun epäkäytännöllisemmäksi jo, että se kääntyykin niin kuin sille puolelle sitten, mutta mä tiedän tosi hyvin mitä, mutta sittenhän on se niin kuin tietenkin kotona, kun elää yhdessä muiden kanssa,
niin.
että tietysti niin kuin, tämä niin kuin oma minimalismi ei koske omia lapsia tai puolisoa, että tavallaan voi kun mä pääsisinkin konmarittamaan ja järjestelemään vähän heidän vielä tavaroita, ei tosin, ettäkö meillä nyt olisi kotona kauheasti paljon tavaroita, varsinkaan noin niin kuin suomalaisiin verrattuna keskimäärin, että aika silleen maltillisesti, mutta että se on niin kuin yksi ulottuvuus, että ehkä muu perhe on niin kuin niin sanotusti ostanut paremmin tämän ekologisen ajattelun,
aivan
ehkä kuin niin kuin minimalistisen ajattelun.
Ymmärrän, kyllä.
Mutta on mulla siis semmoisia, mitä mä mietin, että kuitenkin huomattava osa mun tavaroista, vaikka noin niin kuin 6-70 on niin kuin kirjoja esimerkiksi. Että siellä on lähinnä semmoisia kirjoja, mihin mä oon itse kirjoittanut jotain artikkelia, tai sitten jotka on jossain kohtaa mun elämässä ollut tosi merkittäviä, vaikka se maailmantila 92 ja tämmöisiä, että kyllähän siellä niinku semmoista varaa olisi tietyllä
niin,
tavalla.
Niin, toki sitten jos haluaisi vaan määrää pienentää.
Niin, tai sitten just jotain vanhoja kovalevyjä, missä on sitten kaikki niinku valokuvat tai elämän varrella tiedostot tallella, niin kyllä siitä niinku semmoiset satakunta tavaraa saisi sillä jo pois. Sitten tulee niinku se, että seuraavaksi mulla on oikeastaan niitä niinku vaatteita ja erityisesti siis urheilukamoja tai urheiluvaatteita, ja nyt tämän niinku triatlon harrastuksen myötä vaikka niitä oikeastaan tullut lisää, kun on sitten pitänytkin olla kaiken maailman märkäpukua tai jotain niinku tämän tyyppistä, mitä on sitten sit hommannutkin, että jos nyt urheilun sit lopettaisi vaikkapa, niin siitä lähtisi taas aika iso osa kamaa pois.
Aivan. No nyt sä oot miettinyt elämän viimeistä 100 päivää ja harrasta triatlonia, niin on niin kuin pakko kysyä, koska joskus luin jostain tämän kysymyksen, että toi on se niin kuin keski-ikäisen miehen viimeinen keino taistella kuolemaan vastaan, on aloittaa triatlon harrastus, niin liittyykö nämä 2 asiaa toisiinsa?
Varmaan ne jollain tasolla liittyy, että pakkohan se on niin kuin oikeastaan myöntää, mutta tietysti niin kuin itse on koko niin kuin aikuisikänsä. Mä oon lähdetään ehkä siitä, että mä oon kuitenkin teininä ollut ehkä se niin kuin tupakkaa polttava tavallaan tyyppi, enkä suinkaan niin kuin kauhean urheilullinen, tai mulla ei ole mitään semmoista urheiluharrastus- tai urheilutaustaa, mitä niin kuin tosi monilla on, mä huomaan mun seurakavereilla tai kanssatreenaajilla. Että silleen ei ole, mutta niin kuin sanotaanko sit siitä niin kuin parikymppisestä eteenpäin, niin mulla on kuitenkin, niin kuin, että mä oon aina harrastanut sit juoksua ja sitten se niin kuin pyöräily on tullut niin kuin tämmöisenä ekologisena tapana siihen niin kuin rinnalle, niin sitten se on ollut ehkä niin kuin pieni kynnys ottaa nyt se uinti siihen mukaan, mutta kyllähän siinä varmasti on semmoista, että on nähnyt sen niin vahvasti, että tota, kuitenkin semmoinen niin kuin liikunnan antama hyvinvointi ja energia, niin se palvelee niin kuin sit sitä mun maailman pelastusmissioa, että mä voin paremmin, jaksan enemmän tehdä sitä mun niin kuin tärkeintä työtä tämän planeetan puolesta, mutta kyllähän nyt kun puhutaan sitten jo tässä kohtaa semmoisesta, että sä vaikka treenaat tai liikut niin kuin 15-16 tuntia viikossa, niin eihän siinä nyt ole ehkä sitten enää mitään niin kuin silleen järkeä, että tavallaan se on jo aika niin kuin
aivan
liiallista tai massiivista niin kuin ajankäytöllisesti, että tota, mutta se tuo niin paljon semmoista hyvää oloa kyllä. Mm.
Oletko osallistunut johonkin tapahtumaan tai kisaan? Joo.
En ole osallistunut. Kaikki kanssatreenaajat siellä niin kuin puhutaan jatkuvasti, että no mihin kisaa sä meet niin ja mihin sä osallistut. Että sehän on niin kuin jotenkin ihmisillä se ajatus, että miksi urheillaan, että osallistutaan
on
kisaan.
Tuorite.
Joo, että on joku niin kuin päämäärä tai motivaatio, mutta mulla se niin kuin on nimenomaan se motivaatio nousee siitä liikunnan niin kuin itsessään tuottamasta hyvinvoinnista. Mm. Että tohon mä vastaan aina, että en, että mä niin kuin liikun sen takia, että se on vaan niin kiva. Aivan. Ylipäätään, että en ole osallistumassa mihinkään kisaa, vaikka treenaankin sillä tavalla, että täysmatka pitäisi sitten tässä mennä ja ehkä mä sitten teen semmoisen omatoimisen täysmatkan tässä jossain kohtaa, mutta että musta se on niin kuin mainiota, että niin kauan kuin mulla riittää motivaatiota pitää omasta fyysisestä kunnosta huolta ilman jotain ulkoista tämmöistä päämäärää, totta, niin mä pidän niin kuin sen tilanteen mielelläni, että sitten jos tuntuu, että motivaatio alkaa rakoilemaan ja sohva perunaksi muuttuu, niin sitten täytyy ottaa joku ehkä tämmöinen tavoite.
Niin just, kyllä. Kun itsellä on just ehkä, niin kuin, mä oon silloin 39-vuotiaana hölkötellyt yhden maratonin ja se tavallaan niin kuin mun into treenata kesti just tasan siihen asti ja sitten se loppui kokonaan. Niin. Ja nyt mä kuulin tämmöisen tilaston, että ihmiset tosiaan elämässään eniten juoksee maratoneja 39-vuotiaana ja toisiksi eniten 49-vuotiaana, niin nyt mulla on ehkä siellä niin kuin reilun kolmen vuoden päässä se tavoite, että vielä ei kerran elämässään pystyisi sen juoksemaan, niin tota, se on se, millä mä yritän itseäni tuosta sohvalta saada pikkuhiljaa useammin ylös.
Yes, ja se on hyvä, jos se auttaa ja motivoi sitten, niin kuin, että tota, sitä kautta. Itse huomasin tuossa just, kun juoksi viime kesänä vaikka maratonin kanssa, siis tämmöisen ihan niin kuin Max Iloks, niin tota, se oli myöskin teki sen, että mä oon juossut niin 4 eri vuosikymmenellä maratonin.
No niin.
Musta se antaa niin aika semmoisen pitkän kaaren.
Siinä on niin pitkäjänteisyyttä selkeästi. kyllä. No onko tullut vastaan jotenkin niin kuin huonoja puolia tai jotain niin kuin sellaisia hankaluuksia minimalismista johtuen, vaikka perheen kanssa tai henkilökohtaisesti tai elämässä muuten?
Joo, tavallaan ehkä se menee semmoiseksi kikkailuksi sitten, että ei halua ostaa ylipäätään yhtään mitään, niin sitten se tavallaan tekee sen, että puoliso joutuu vaikka ostamaan, niin eihän siinä ole niinku mitään järkeä. Tai sitten mä en suostu niinku ostamaan uusia niinku sukkia tai kalsareita niinku mun vanhojen reikästen tilalle, niin sitten se puolison tavallaan jossain vaiheessa kypsyy niihin ja laittaa niinku vanhat, kun niitä on paikattu 5 kertaa ja ei ole enää kangasta jäljellä, että pystyisi niinku korjaamaan tai paikkaamaan, niin sitten se hommaakin niitä uusia. Että onhan se tavallaan silleen absurdi, niin, että niin sitten sä jotenkin niinku ulkoistat johonkin sitä hankintaa tai sitten just, että kyllä mä niinku koko ajan koen niinku tota, mä seuraan nyt aika niinku tarkkaakin tietysti omaa niinku vaikka kulutuskäyttäytymistä, että tuossa niinku tämän vuoden helmikuussa niin huomasin, että nyt annoin sen verran periksi, että ostin niinku siihen mun maantiepyörään tämmöiset triathlon kahvat ja muut, että sitten tulee niinku ja senkin kanssa kamppailin aika pitkään, että no vitsi sentään, pitääkö nyt joku yksi tavara tai ei. Ja tietysti niin se on aika silleen mitätön luonnonvarojen kulutus niin koko kokonaisuudessa, mitä voi tehdä, mutta kyllähän sitä sopii kritisoida. Ehkä se isoin ongelma on tuossa just, että jos ei se niin muu lähiympäristö ole vahvasti kanssa niin minimalismin niin ajatuksessa, niin sitten siinä tulee sitä konfliktia tai sen tyyppisiä tilanteita, että sä et haluaisi jotain uusia tavaroita, ja sitten jotkut toiset haluaa kuitenkin.
Aivan. No tota, semmoinen kysymys tuli tuossa mieleen, ei ollut tuossa mun listassa, minkä sulle lähetin, mutta tota, tietysti saat urheilusta paljon niin kuin iloa ja energiaa, mutta miten Leo Stranius hemmottelee itseään, puolisoaan ja perhettään?
No jos ajattelee, niin kyllähän mä niin kuin varmaan itselle niin mä hemmottelen sitä, että mä kuuntelen niin hyviä kirjoja jo kaksinkertaisella nopeudella ja niin edelleen, mutta äänikirjat on itselle hemmottelua, tai sitten se liikunta ja urheilu, että se on kuitenkin, että tavallaan jos mä ajattelen, että mun tärkein tehtävä ja kaikkein tärkein päämäärä on kuitenkin se ilmastokriisin luontokadon pysäyttäminen ja luonnonvarojen ylikulutuksen vähentäminen, niin sitten siihen se niin hemmottelu on se, että mä urheilen tai liikun tai kuntoilen. Tai vaikka jos ajattelee niin noita uintia uimahallissa, niin onhan se niin ekologisesti tosi tuhoisa liikuntaharrastus, että niin tavallaan just sitten antaa jotenkin ehkä siinä vähän semmoista liekaa itselle tai periksi niin sen oman hiilijalanjälkensä kanssa. Mutta että kyllähän sitten mä välillä ajaudun kaikkeen silleen, että ehkä semmoinen siis päiväunet vaikka on musta hyvä hemmottelu, mutta siinäkin on tavallaan, että se on hemmottelua, mutta sitten musta se on tosi rationaalista, koska sitten se vaan lisää niin paljon taas hyvinvointia ja jaksamista ja kaikkea semmoista, että tavallaan hemmottelulla on ehkä semmoinen pikkasen negatiivinen kaiku, että se olisi ihan niin kuin se olisi jotain silleen vastoin sun hyvinvointia tai semmoista, ja mä näen, että ne monet asiat, mitä voi rakentaa semmoisia tapoja ja rutiineja, niin ne päinvastoin edistää sun jaksamista ja sitä tärkeintä ja merkityksellistä asiaa, mutta että lasten kanssahan sitten, jos ajattelee vaikka perheen kanssa, se hemmottelu on sitä, että vaikka tänään ennen kuin mä tulin, niin sitten me leikittiin taas nuoremman lapsen kanssa hauskaa heppaleikkiä, joka tarkoittaa sitä, että se kiipee mun selkää ja mä yritän tiputtaa hänet sieltä sitten, ja se on fyysisesti tosi rankkaa, mutta niin ihan hulvattoman hauskaa tietysti, tai sitten niin puolisoa voi hemmotella sillä, että tekee tietenkin hänen puolestaan erilaisia hommia, mitä nyt sitten arjessa ylipäätään on, vaikka me ollaan aika tarkkaan jaettukin, että kuka tekee aina milloin mitäkin, mutta että sitten ottaa siihen tavallaan ekstraa, niin se on tyypillisesti, että sä voit auttaa, helpottaa muiden arkea, niin sehän on sitä parasta hemmottelua. Että mä en tavoita tavallaan ehkä, saattaa kuulostaa jotenkin kylmältä, mutta siis hemmottelu semmoisessa muodossa, että hei, no nytten syödään suklaata tai ostetaan jotain vaikka lahjoja tai tavaroita, niin just sen tyyppistä hemmottelua mä en tavoita oikeastaan missään, että kyllä se on aika paljon tämmöistä minimalismista hemmottelua. Jos miettii, että mitä lahjoja vaikka mä nyt jotenkin tämmöisenä jouluna tai synttärinä annan, niin se on silleen, että mä annan jotain lastenhoitopalveluita puolisolle, tai hän antaa mulle hiustenleikkuupalvelua tai tämän tyyppistä, että se on sen tyyppistä vaihdantaa ja toisen auttamista oikeastaan ja musta mitä parasta hemmottelua.
Onko muu perhe mukana tämmöisessä arjen tehokkuushakkeroinnissa vai onko se enemmän sun henkilökohtainen missio?
No mä sanoisin, että se on sanotettuna silleen mun henkilökohtainen missio, mutta sitten kun mä katson sitä mun puolison touhuun, niin se on siis, jos mua pidetään silleen usein aikaansaavana ja tehokkaana, niin hän vasta onkin sitten, okay, että hän on varsinainen superihminen, mutta ei halua jotenkin esiintyä tai nimetä tai ei tavallaan omaa arkeensa jäsennä jotenkin semmoisen kautta, mutta hän ei tavallaan yhtään anna silleen itselleen löysää, että toisin kuin mä sitten otan niitä päiväunia tai justiinsa panostan semmoiseen henkilökohtaiseen hyvinvointiin, niin hän tekee entistä intensiivisemmin töitä tavallaan meidän perheen tai sitten justiinsa ympäristöpolitiikan parissa tai muuten.
Niin just, kyllä. No sä pitkään olit tuolla järjestökentässä töissä, mutta nyt olet toimitusjohtaja. Sulla on siis oma yritys, eikö niin?
Joo, tai mä oon yksi perustaja siinä, okay, ja yksi omistaja. Meitä sitten on paljon siinä omistajia, okay, että mä en ole suinkaan edes isoin omistaja siellä Third Rock Finlandissa. Mutta että
minkälaista ympäristötyötä te nyt teette pääasiassa?
No me autetaan siis firmoja lähinnä, isoja yrityksiä aika pitkälle, mutta on siellä kaikenlaisia aika toimialasta riippumatta, niin heitä vauhdittamaan sitä omaa vastuullisuustyötä. Eli tavallaan tarkoituksena saada se liiketoiminta sovitettua näihin planetaarisiin rajoihin ylipäätään. Ja se on silloin semmoista, se on strategiatyyppistä konsultointia, mitä me tehdään, eli siellä autetaan sit asettamaan ilmastotavoitteita tavoitteita ja rakennetaan tiekarttaa, että no miten niitä päästöjä vähennetään jossain suuryrityksessä tai miten niin kuin niitä kestävyystietoja kannattaa sitten raportoida tai tämän tyyppistä, että sitä se on, ja on huomannut, että se on kyllä aika antoisaa, koska tänä päivänä ne yritykset alkaa ja niiden johto ja omistajat tajuaa aika hyvin sen, että kuolleella planeetalla ei ole mitään liiketoimintaa, että niiden täytyy niin kuin myöskin löytää vastauksia tähän ekologiseen kriisiin, että siellä on niin kuin vahva tahtotila ja siihen maastoon on, ja siinä maastossa on tosi kiva toimia sitten, koska siellä myös tapahtuu nopeasti, että tavallaan se on ongelmakin, että se toimii epädemokraattisesti ja sillä tavalla, mutta kun siellä johtoryhmä tai toimitusjohtaja tai hallitus päättää, että nyt mennään tähän suuntaan ja nyt päästöjä vähennetään näin, niin sitten se tapahtuu tosi nopeasti verrattuna sitten, mitä niin tämä poliittinen keskustelu on, mitä nähdään, kun niin miten vaikeaa se on jotain maatalouden päästöjä tai liikenteen päästöjä niin. Tai metsäteollisuuden niin päästöjä tavallaan niin sieltä poliittisten puolueiden näkökulmasta edistää, niin se on semmoista niin kuin tuskasta ja hidasta, että toi on silleen aika palkitseva toimintaympäristö tällä hetkellä.
Kyllä. Miten sä näet, onko tuolla suuryrityskentässä tavallaan semmoista samanlaista polarisaatiota? Onko siellä vielä niin kuin ihmisiä, jotka jotenkin epäilee ilmastokriisiä?
Ei ole käytännössä. Silleen ehkä kiinnostavia havaintoja on, että kyllä mä muistan niin kuin yhden kanssa, missä oli johtoryhmässä, tehtiin niin kuin isolle valmistavalle niin kuin teollisuuden alan yritykselle niin kuin vastuullisuusstrategiaa, ja sitten siellä oli vähän ehkä semmoinen niin kuin toimitusjohtaja suusta tuli vähän silleen, että no onhan näitä kaikenlaisia ilmastotutkimuksia nyt, okay. Nyt olemassa ylipäätään. Ja sitten mä olin, että tämähän on niin kuin silleen tosi menneisyyden tuulahduksia, että tämmöistä oli vuosikymmeniä sitten niin kuin epäilystä. Mutta tavallaan se johtopäätös, niin kuin, että vaikka sä ehkä kyseenalaistat sen, niin oli kuitenkin niin mutta että mehän nyt tehdään tietysti tätä, koska siis asiakkaat vaatii, että otetaan niin kuin tieteeseen perustuvia ilmastotavoitteita ja asennetaan tehtaiden katolle aurinkopaneelit, koska se on vaan niin kuin fiksua ja tehokasta. Että tavallaan siinä on tullut semmoinen, niin kuin, että se on poistunut ehkä semmoiselta niin kuin ideologiselta alueelta, jossa ajateltaisiin niin kuin jotenkin periaatteellisesti, että kannattaako näitä tehdä vai ei. Aivan. Ajatellaan silleen hyvin käytännöllisesti, että koska tämä on vaan niin kuin fiksua bisnestä ja näin niin kuin kannattaa tehdä. Ja sitten tosi vahvassa ja syvässä on kyllä sen, että sitä vastuullisuutta tehdään siksi, että se on niin kuin oikein. Tavallaan kuitenkin, että se on niin syvässä ja siellä on monien niin kuin, toimareidenkin, ne on just semmoisessa sopivassa iässä usein, että niillä on teini-ikäisiä lapsia, jotka, vaikka ne itse lapset ei olisi siellä niin kuin ilmastolakossa suoraan, niin, ne, niin kuin, se sukupolvi tosi vahvasti kuitenkin tukee ja sympatiseeraa ja ne kysyy siellä kotona niiltä toimareilta ja johtajilta, että mitä ihmettä sä teet siellä töissä ja sitten ne valittaa mulle ne toimarit sitä, että miksi se lapsi kotona niin syyllistää mua tästä näin. Ja tavallaan, että me siis katso oikeastaan mistä suunnasta tahansa. Sijoittajat niin kuin näkee, että hei se niin kuin rahapuoli on, että ei kannata niin kuin fossiiliseen enää mennä. Ne niin kuin omat työntekijät niin kuin ajattelee, että hei meidän firma, mitä ne tekee siellä niin kuin työntekijöiden omat lapset ja sitten niin kuin tietysti kaikki lainsäädäntö ja monet, niin ne ohjaa siihen samaan suuntaan. Mutta muutoshan niin kuin on ihan liian hidasta ja sitä tehdään liian myöhään, että kyllähän me nyt nähdään tietysti se, että ja varsinkin globaalissa mittakaavassa taas, että viime vuosi oli ennätyksellisen lämmin niin kuin ja 1,5 asteen rajat tässä on jo paukkunut käytännössä, että isoja peruuttamattomia ja niin kuin katastrofaalisia muutoksia on jo aiheutettu.
Aivan. Liittyen vähän sun seuraavaan kirjankin teemaan, niin uskotko henkilökohtaisesti, että me vielä jotenkin pystytään niin kuin pitäytymään siellä 1,5 asteen alla niin kuin koko maapallon mittakaavassa?
Ja ei pystytä, että ei mun mielestä niin kuin, ehkä se niin kuin semmoisessa isossa pitkässä kaaressa, kun puhutaan satojen ja tuhansien vuosien perspektiivissä, niin se on niin kuin mahdollista aika nopeastikin vielä palauttaa ilmakehän niin kuin lämpötila sinne 1,5 asteen tuntumaan, mutta kyllähän se niin kuin näyttää karkaavan käsistä hyvinkin tässä pian lähivuosien ja lähivuosikymmenten aikana valitettavasti, mutta olennaista onkin se, että A. Jokaisella asteen kymmenyksellä on dramaattista vaikutusta ja merkitystä, että tavallaan se ei ole semmoinen joko tai kysymys niin lainkaan. Ja sitten toisekseen, että kuinka nopeasti me pystytään niin kuin tavallaan kääntämään, tasoittamaan sitä keskilämpötilaa ja kääntämään, mutta kyllähän tässä semmoisia kehityskulkuja, niin kuin tämmöisiä palautekytkentöjä uhkaa aiheutua, että joka tapauksessa menetetään niin kuin Grönlannin jäätiköt ja iso osa niin kuin Etelämantereen jäätiköistä. Ja sitten on kaikenlaista niin kuin ongelmaa vaikkapa Välimeren alueella, niin kuin äärimmäisiä kuumuuksia ja semmoisia, että monet asuinpaikat tulee niin kuin ihmiselle mahdottomaksi
aivan
elää.
Huhhuh, se on rajua.
Se kyllä hikoiluttaa, joo.
Kyllä, kieltämättä. No sun elämäntyylillä varmaan ollaan siellä 1,5 asteen elämäntapavalinnoissa. Minkälaista hiilijalanjälkeä vuositasolla Leostranius tuottaa?
Niin jos ajattelee, että suomalaisilla on keskimäärin se 10 tonnia suurin piirtein tällä hetkellä, niin sitten mulla on se on vähän alle 2 tonnia, 1/5 siitä. Ja se on ehkä semmoinen niin kuin taso, että mihin kaikkien niin kuin pitäisi päästä viimeistään vuoteen niin kuin 30 mennessä, viiva vuoteen 40 mennessä. Mutta sitten se, mihin meidän pitäisi päästä vuoteen 50 mennessä, kuitenkin niin kuin meidänkin elinaikana tässä vielä, niin on reilusti alle tonnin. Ja ehkä sinne 0,7 ja ei ainoastaan suomalaisten, vaan kaikkien maailman ihmisten ja se on kyllä tosi kova haaste, niin kuin, että itsekään ei niin kuin pysty pääsemään sinne niin kuin alle tonnin tuntumaan niin kuin nykyisellä yhteiskunnallisella aivan rakenteella, että vaaditaan niin paljon vielä sitten, että meidän energiajärjestelmä muuttuisi nopeammin ja sitten tietysti ruokajärjestelmä ja maankäyttö ja sen tyyppiset niin kuin kysymykset, jotta niin kuin mullakaan olisi mitään mahiksia sinne alle tonniin.
Mulla on jossain vähän päälle 3 tonnin, koska syön vielä lihaa ja juon kahvia ja käytän alkoholia ja näin päin pois. Ja tietysti vielä kivihiili lämmittää Helsingin kaukolämpöä jonkun aikaa, että nämä nostaa sitä. Mutta jos kaikki suomalaiset eläisi niin kuin Leostranius, niin olisiko se niin kuin ihanteellinen yhteiskunta? Onko se suunta, mihin meidän kaikkien pitäisi pyrkiä?
No tavallaan, jos ajattelee noiden niin kuin päästöjen näkökulmasta, niin kyllähän se on. Ja sitten musta se on myös vääjäämätön suunta, että sinne niin kuin mennään, että se siis mitä se tarkoittaa, että eletään niin kuin suhteellisen tiiviisti, että meillä on niin kuin asuinneliöitä puolet vähemmän kuin suomalaisilla keskimäärin ja siellä ei ole sitä ylimääräistä rompetta, se asunto lämpenee uusiutuvilla kaukolämmöllä ja sähkö tulee aurinkopaneeleista ja tuulivoimaloista ja sitten niin kuin ruokavalmista. Paljon vegaanista ja kesät, talvet niin kuin pääsääntöisesti pyöräillään ja sitten käytetään joukkoliikennettä ja junaa, ei lentoja, ei laivamatkustelua, niin sen tyyppiset valinnat, niin tavallaan kyllähän ne on aika toivottavia tästä ilmastonäkökulmasta ja myös sen niin kuin hyvinvoinnin näkökulmasta hyvinkin vahvasti ja semmoisen niin kuin ehkä, että miten kiinni ja riippuvaisia me ollaan myöskin tämmöisessä rahan ansainnassa ja sen tyyppisessä, niin jotta siitä pystyttäisiin pääsemään irti, niin on kyllä erittäin toivottavaa. Ja mä ajattelen myöskin, että se on tosi tärkeä vaikka oikeastaan niin kuin suunnata ja ohjata niin kuin kaikin keinoin siihen suuntaan myös tämän päivän lapsia ja nuoria, vaikka ne ei niin kuin ole ratkaisemassa tätä ilmastokriisiä, vaan kyllähän meidän täytyy tämä niin kuin homma hoitaa. Mutta samalla olisi niin kuin hirveä karhunpalvelus niin kuin lapsille ja nuorille, että jos me heidät opetetaan niin kuin vaikkapa liikkumaan fossiilisilla polttoaineilla tai syömään eläinperäistä ravintoa tai muuta, koska he joutuu kuitenkin niin kuin väkisin muuttamaan sen ennemmin ja myöhemmin. Aivan. Ja me tiedetään, niin kuin miten vaikea niitä omia tottumuksia tapoja on muuttaa, niin kyllähän tässä niin kuin kannattaa kaikkia ympäröiviä ihmisiä silleen auttaa ja tukea siinä, että eläisi jo nyt mahdollisimman kestävästi.
Niinpä. Mä oon siitä asti, kun oon itse minimalismista alkanut puhua, niin vedon just siihen, että tavallaan, että jonain päivänä meidän on kaikkien pakko olla minimalisteja, haluttiin tai ei, että se tietynlainen zombien apokalypsi niin kuin tulee, niin sitten on alkanut harjoittelemaan sitä varten niin kuin edes niin kuin jollain tasolla, että se ei olisi sitten niin radikaali se ahdistus siinä vaiheessa, kun se tilanne on niin kuin ihan käsissä.
Jes, se on just semmoista hyvää sopeutumista ja varautumista tietenkin ylipäätään. Ja kyllähän niin kuin, jos ajattelee, että me ollaan joka tapauksessa semmoisessa tilanteessa, että 90% nykyisestä kulutuksesta luonnonvarojen käytöstä pitää niin kuin poistaa ja niin kuin 90% pitää vähentää, niin siinä sopii niin kuin itse miettiä just sitä ehkä, kun katsoo ympärille siinä, että no hei, että mitkä on ne 90% tästä, jotka lähtisi tai... Tai yrityksessä se liiketoimintamalli kestääkö se sen, että 90% tippuu luonnonvarojen kulutus, niin niitä kohti kannattaa alkaa nyt mieluummin etupellossa katsoa.
Niinpä. Vielä tuohon vähän aiempaan palaan tuosta yritysmaailmasta, niin onko sittenkin tavallaan niin, että markkinatalous ikään kuin korjaa tämän, että koska asiakkaat vaatii yrityksiltä vastuullisuutta, niin ne alkaa vastuullisiksi riippumatta niin kuin poliittisesta tilanteesta.
No näin se tällä hetkellä on mennyt, että tavallaan yritykset on edennyt paljon nopeammin kuin mitä niin kuin, poliittiset päättäjät on kyennyt, ja onhan siinä niin kuin, demokratiassa on tavallaan semmoinen niin kuin luonteenpiirre, että tavallaan ne poliittiset päätökset, niin ne on se niin kuin viimeisen vaunun tavallaan, että ne vaan niin kuin ikään kuin totee todeksi ja lainsäädännöksi sen, mitä jo yhteiskunta tekee.
Niin,
että siinä on niin kuin osin niin kuin semmoinen vääjäämätön niin kuin sisäänrakennettu elementti, mutta kyllähän sitten aina niin kuin poliittisilla päätöksillä pystytään myöskin toimiin toisinaan etupeltoon niin kuin tekemään tota, vaikkapa kieltämään kivihiilen niin kuin energiakäyttöä tai niin kuin erilaisilla niin kuin investointituilla ja monenlaisilla ohjauskeinoilla, veroilla, maksuilla taas niin kuin rankaisemaan niitä, jotka huonosti toimii ja myöskin jo etukäteen, eikä sitten kun niin kuin kaikki on jo niin kuin muutenkin toimii niin kuin fiksummin.
Aivan.
Mutta siis niin kuin ehkä tuohon markkinatalouden toimivuuteen, niin me ollaan huomattu siis EU-tasolla niin kuin vaikka EU:n päästökauppa, joka on tietysti niin kuin tavallaan markkinapohjainen mekanismi sille, miten energiasektorin päästöjä vähennetään siellä, missä se on taloudellisesti kaikkein tehokkain ja fiksuinta, että se on toiminut niinku huumaavan hyvin siinä energiasektorilla nyt, kun niinku oikeasti niillä päästöoikeuksilla on alkanut olemaan sitä hintaa. Ja mä oon ehkä ajatellut sen itse sillä tavalla, että niinku ilmastokriisi on niin akuutti, että me ei ehditä jotenkin niinku muuttamaan niitä taloudellisia niin kuin rakenteita ja semmoisia, vaan pitää niin kuin pystyä pelaamaan nyt tässä olemassa olevassa toimintaympäristössä, ja sen takia niin kuin pitää yrittää auttaa erilaisia yrityksiä, mutta kyllähän me ollaan niin kuin semmoisessa tilanteessa, missä samaan aikaan pitäisi katsoa tosi kriittisesti tätä niin kuin talouskasvupakkoa, mikä meillä on, ja niin kuin, että ajatus siitä, että talous voisi kasvaa ikuisesti, ja sitten jos ei se kasva 2-3% vuosivauhtiin, niin sitten meillä on käsillä työttömyyttä ja sosiaalista ongelmia, ja velkaantumista ja sen tyyppisiä, niin onhan se sietämätön ja kestämätön tilanne. Ja tietenkin toivottavaa olisi, että se tämmöinen iso radikaali talousjärjestelmän muutoskin tässä saataisiin aikaiseksi, mutta että niin kauan kuin sitä ei tapahdu, niin sitten pitää yrittää toimia se järjestelmän sisällä. Ja musta aina niin kuin ylipäätään niin kuin kannattaa siis yrittää ja toimia ja kokeilla monenlaisia eri keinoja siinä vaikuttamistyössä, koska sä et lopulta etukäteen tiedä, että mikä sitten potentiaalisesti on se kaikkein vaikuttavin. Et ei kannata niin kuin laittaa kaikkia niin kuin munia yhteen koriin niin sanotusti, että vaan tota niin kuin yrittää monenlaisilla tavoilla.
Aivan. No jos toi päästökauppa niin kuin on osoittanut tavallaan kyntensä tai tietyllä tavalla tuommoiset niin kuin yrityskohtaiset vaikkapa rajat tai maakohtaiset, niin pitäisikö meillä olla niin kuin henkilökohtaiset päästörajat ja sanktiot niiden ylittämisestä, vai johtaako se sitten entistä enemmän niin kuin eriarvoistumiseen, että rikkaat lentelee edelleen ja köyhät syö pelkkää heinää?
Niin siinä on se riski ilman muuta, mutta kyllä mun mielestä kannattaisi niin kuin olla henkilökohtaiset päästökiintiöt, koska silloin se mahdollistaisi niin kuin ehkä... Jos ajatus on, että eletään tämmöisessä vapaassa liberaalisyhteiskunnassa, niin tietyllä tavalla niitä yksilön valintoja paremmin, että sitten jos sulla on se niin 0,7 tonnin päästökiintiö, niin sä voit valita sitten, että
verovapaus tai jotain muuta.
Mihin sä käytät ne niin päästöt, että jos se sitten se niin eläinlihamakkara on sulle se kaikkein tärkein, niin siihen ehkä muutama paketti sitä sitten mahtuu, tai jos sulle onkin tärkeä se niin yksi niin muutama sadan kilometri fossiilimatka, niin sitten se on se valinta, että tavallaan joo, kyllä, ja sitten ilman muuta niin kuin pitäisi tavallaan niin kuin joutua maksamaan enemmän tota ylimenevästä ja tietenkin niin kuin ansaita sitten, jos pystyy menemään ali. No sitten siinä on se ongelma justiinsa, että rikkaat voisi jatkaa ja posottaa ja ehkä semmoiset niin kuin tietyt niin kuin progressiiviset niin kuin ekologiset verot olisi siinä ratkaisu enemmänkin, että tavallaan vaikkapa sitten sähkövero voisi olla niin kuin progressiivinen sen mukaan, että mitä enemmän sä kulutat, niin sitten myöskin sitä se tavallaan se verotus tulee siinä niin kuin sitten jyrkällä kulmakertoimella vastaan, joka tekisi sitten sitä, että niiden rikkaidenkin kuitenkin täytyy niin kuin, tai niilläkin tulee se rajahyöty jossain niin kohtaa just vastaan.
Kyllä, aivan. All right. No yksittäisen podcastin kuuntelijan ja kuluttajan näkökulmasta, niin mikä on nyt sitten se semmoinen niin kuin paras ja nopein resepti vaikuttaa niin sitten omien valintojen kautta kuin sitten yhteiskunnallisesti siihen, että me jollain lailla saataisiin pelastettua edes se, mitä vielä pelastettavissa on?
No yksilön näkökulmastahan se on ilmeistä, että se on se asuminen, liikkuminen, ruoka ja siihen liittyvät valinnat, että siellä käytetään omassa kodissa uusiutuvaa energiaa ja sitten ei käytetä fossiilisia polttoaineita niin kuin mahdollisessa autoilussa tai lentämisessä tai laivamatkostelussa ja sitten syödään vegaaniruokaa ja sitten se neljäs on niin kuin se kuluttaminen eli tavallaan luonnonvarojen käytön minimointi, eli minimalismi on siihen niin kuin hirveän hyvä ratkaisu. Tämä siitä yksilön näkökulmasta. No sitten jos ajattelee yhteiskunnallista vaikuttamista, niin sitten se on tietenkin sitä, niin kuin, että voi itse mennä mukaan kansalaisjärjestöjen toimintaan, olla vapaaehtoinen, ryhtyä poliittiseksi päättäjäksi tai hakeutumaan semmoiseksi ja tietenkin vaikuttaa olemassa oleviin poliittisiin päättäjiin ja yritysjohtajiin myös yhtä lailla ottamalla yhteyttä. Et nyt meillä on niin kuin seuraavaksi luvassa eurovaalit ja jos ajatellaan niin kuin ympäristöpoliittisen päätöksenteon näkökulmasta, niin EUlla on suuri toimivalta siihen ja pitkiin aikoihin Suomi ei ole juurikaan niin kuin mitään itse niin kuin aktiivisesti tavallaan Suomi-lähtöistä ympäristöpolitiikkaa tehnyt, vaan kaikki se sääntely tulee EUn kautta ja silloin niin kuin sen sijaan, että jengi intoutuu tietysti presidentinvaaleista, kun ne on henkilövaalit, niin pitäisi intoutua niistä eurovaaleista, koska siellä se todellinen valta jaetaan ympäristöasioiden suhteen.
Niin just, kyllä. Jes, mahtavaa. Oot tulossa sieltä Kannuksen kautta Leningradista, Käpylästä, mutta mihin Leo Stranius on menossa? Mistä vielä haaveilet sun omassa elämässä?
Niin sehän on jännä, että tuon 101 onnenpäivää kokeilun myötä niin tavallaan tuli aika semmoinen levollinen olo, että on saanut tehdä elämässä kaikki ne asiat, mitä on halunnut aika ylipäätään. Ja se tuo semmoista tiettyä rauhaa siihen, että ei ole niinkö mikään pakko tehdä mitään, että tavallaan niinkö mä oon saanut jo kaiken, mitä mä voisin niinkö kuvitella. Ja totta kai siis se, mistä mä niinkö haaveilen tai mihin mä oon menossa ylipäätään, niin on se, että meillä olisi se niinkö hiilineutraali yhteiskunta, jossa luonnon monimuotoisuus vahvistuisi ja luonnonvarojen kulutus olisi tiputettu murto-osaa ja kansalaisyhteiskunta kukoistaisi ja niin edelleen, että kyllä se niinkö liittyy ehkä siihen ja se on tietenkin se mun iso merkitys ja tarkoitus, minkä puolesta mä niinkö toimin ja elän niin kauan kuin jaksan toimii.
Aivan. Vähän ehkä sama asia, mutta mä oon kaikilta vierailta kysynyt tämän, kun minimalismiahan käytetään just siihen, että raivataan niitä turhia rönsyjä elämästä, että voi keskittyä siihen kaikkein olennaisimpaan ja tärkeimpään, niin mikä sulle on elämässä sitä kaikista tärkeintä ja olennaisinta ydintä?
Luonnon itseisarvo. Oikeastaan, että elämä maailmankaikkeudessa on niin älyttömän harvinaista, sitä ei ole tavattu toistaiseksi missään muualla kuin täällä maapallolla ja tavallaan se antaa meille semmoisen niin kuin ainutlaatuisen vastuun siitä, että tämmöisissä niin kuin muuttuvissa geologisissa olosuhteissa niin ainoa tapa turvata se elämän jatkuminen on se, että se on niin kuin mahdollisimman monimuotoista, että meillä olisi niin kuin mahdollisimman suuri laji- ja ekosysteemirikkaus ja geneettinen rikkaus tällä planeetalla ja se on niin kuin, ihmisellä ja ihmiskunnalla niin kuin järjettömän suuri vastuu, koska me ollaan huomattu, että me ollaan kykeneviä tuhoamaan todella paljon sitä, niin meidän pitää olla kykeneviä myöskin niin kuin rikastuttamaan sitä ja se on varmaan se mulle kaikkein niin kuin tärkein ajatus, mikä tässä on sen elämän puolesta toimiminen.
Kuulostaa erittäin hyvältä ja isolta ja haastavaltakin.
Kyllä.
Kyllä. Jäikö jotain vielä sydämelle, mitä haluat sanoa podcastin kuuntelijoille?
Oikeastaan niin kuin iso kiitos, että olette siellä linjoilla mukana, että, että siis Teemun tämä niin kuin minimalismiajattelu ja podcasti niin on omiaan myöskin edistämään juurikin näitä ekologisia tärkeitä tavoitteita ja luonnonvarojen kulutuksen vähentämistä, niin onhan se silleen niin kuin, kättä päälle tässä näin niin kuin lyö hyvin tämä, niin kuin, että minimalismi luo sitä niin kuin arjen tehokkuutta, kustannustehokkuutta, ei tarvii niin kuin juosta oravan pyörässä niin paljon. Sitten toisaalta niin kuin minimalismi on ehkä semmoista niin kuin turvallista myöskin, että kun ei ole sitä roinaa, johon iskee varpaansa tai palokuormaa, joka syttyy niin kuin tuleen tai jotain muuta kaikkea tämmöistä. Tavallaan se niin kuin mahdollistaa ja luo semmoisen niin kuin hyvän perustan toimii niin, että voi toimia tehokkaasti ja voi hyvin ylipäätään.
Niinpä. Yes. Kiitos paljon.
Kiitos.
Tämä oli erittäin hyvä keskustelu. Ja kiitos myös taas kuulijoille, katsojille tosiaan, että olette siellä linjoilla ja pistäkäähän kommentteja ja keskustelua tulemaan, niin jatkamme tästä. Oikein paljon kiitoksia.
Yes. Kiitos paljon.
Kiitos. Moro.
Moi.